Та дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын хэмжээл радио 88.3 дэлхийн дээр сүгэ тааруулан сасаж байгаа эрхэм танд өглөөний мэндийг хүргэе. Улаанбаатар хотод 7 цаг 17 минут болж байна. Радиогийн 3 дахь студиэс хөтлөгч Аргун, хөтлөгч Цэцэг, найруулагч Чимбаа нар хамтран дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг хүрэхэд бэлэн боллоо. За, өглөөний мэнд Аргунаа сайхан шинэлсэн үү?
Өглөөний мэнд Цэцэг сайхан амарсан, сайхан шинэлээ, сайхан шинэлсэн үү?
Тон сайхан шинэллээ, өргөн дэлгэр шинэллээ. За, өнөөдөр чинь шинийн 5-ны бэлэг цай өдөр юм байна шүү дээ, тийм ээ? Манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар номин даатгал таны амар тайван аяллийн баталгаа гэсэн үрээтэйгээр хамтран ажиллана. За, мөн газрын шимтэй цагаан сар гэсэн үрээтэйгээр газар шим үйлдвэр хамтран ажиллана.
За, өнөөдөр бэлгийн тоолоор 2000 шинийн 5 гэж байгаа. За, аргын тоолоор бол 2025 оны 3 сарын 4-ний өдөр тохиож байна. Тэгээд он гараа 63 дахь өдөр, за, он тусахад 302 өдөр болсон байна.
Өөрчлөлтөө цагаан гарын мэдээлэлтэй танилцдаг. 7 цагийн байдлаар гадаа 7 градусыг хүйтэн байна. Цас орсон байгаа шүү. Манайхан гэрээсээ гарахч байгаа бол 1-р улаан хуцлаарэ, 2-р машиныхаа цас масыг буулгана гэдэг юм бодолтой гараарэ. За, тэгвэл өдөртөө 3 градусыг хүйтэн байж, шөнөдөө 16 градусыг хүйтэн онох нь өдөр цас орох юм байна. Харин маргааш буюу 5 гарагт өдөртөө 2, шөнөдөө 13 градусыг хүйтэн бол, пүрэв гарагт өдөртөө 1, шөнөдөө 13 градусыг хүйтэн, харин ирэх баасан гарагт өдөртөө 1 градусын дулаан, шөнөдөө 11 градусыг хүйтэн, бием гарагт өдөртөө 5 градусын дулаан байна.
Зя дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгээр бүгдээрээ эхний булангаараа ямар тэмдэглэлт өдөр болж байгаа тухай ярьдаг. Тэгэхээр 3 сарын 4-н 2020 оноос эхэж тэмдэглэж эхэлсэн байна. Олон улсын таргалтын өдөр гэж тэмдэглэж
байна. За.
За, таргалтын тухай тэгэхээр өнөөдөр ярих нь дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас, за, таргалт бол нэгэн тийм тэмцэх шаардлагатай зүйл гэж авч үзсэн юм байна. Тэгээ ялангуяа хүүхдийн таргалт сүүлийн жилүүдэд их нэмэгдэж байгаа юм байна л да. Тэгэхээр таргалах нь ер нь таргалалт ер нь ямар сөрөг талтай юм? Яагаад бид нар таргалдгийг гих мэтчлэн ийм зүйлүүдийг өнөөдөр заавал ярьж одоо ярих ёстой өдөр. Тэгээ, за, бүгдээрээ зөндөө бууз ицсэн баг гэж бодож байна.
Зөндөө хийж.
Тэгээ, яг одоо тэгээд манай радио өнөөдрөөс одоо юу эфир эхэлж байгаадаа холбогдуулаад их зогцож гин гэж бодож байна. За, бүгдээрээ бууз ицсэн. Тэгээд бууза яагаад бууза одоо шингээх нь хэд их одоо таргалах нь буруу тухай бүгдээрээ яриа. Тэгээд сэдвийг эхлүүлэхээс өмнө нэг ийм жишээ олгож үзүүлэх хэрэгтэй л гэдэг нь Джон Браунер Минок гэдэг ийм Америк нэгдсэн улсын иргэн байт юм. За, энэ хүн бол дэлхийн хамгийн тархан хүн байсан. Рекордыг эзэмшдэг хүн.
Яа, хэдэн килограмм уу?
Таалтаа.
200 грамм байдаг тийм.
200. Дутж байна.
Аа, тийм үү?
Амбиц дутж байна.
Түүх яана, би 200 грамм жинтэй гэж нэг зураг харж ирсэн. Тэрнээс ч их юм уу тий?
За, өөр нэмэх.
Тэгвэл 300.
Дутж байна.
Яана, тийм үү? Тэгвэл 400.
Дутж байна.
Эний тоглол.
Гүнэрэ. За, Джон Браунер Минок гэдэг энэ хүн дэлхийн рекорд эзэмшдэг хүн. 635 кг болж таргалсан юм. Дэлхийн рекорд эзэмшдэг хүн байна. Тэгэхээр ер нь бас энэ тухай яагаад яриад байгаа шалтгаан хүн таргалахтаа тул бол ер нь дэд хязгаар гэж бараг байхгүй юм шүү.
Харин байдгүй
юм. Гэдэг санаа төрөх гэж байна л да. 1941 он төрж исэн энэ хүн 41 наснаа дөөд болсон юм байна. За, мэдээж хэрэгтэй таргалтнаас асуудалтайсан бах. Нэг жилийн дотор 90 кг нэмсэн тохиолдолсэн.
Жилийн дотор
90 кг. Тэгэхээр жилийн дотор бүтэн хүн өөрдрөө нэмсэн гэсэн үг байна.
Хүн нэмэгдээ бүр нэлээд жинтэй хүн нэмсэн байх шүү
дээ. 90 кг. Одоо зургийн үзүүлэл бол бас нэлээд бас хэцүү те. Ийм хүн байна. Тэгэхээр энэ чинь одоо бүхэлдээ том одоо роял төлтөр хуур гэж ярддаг. Төлтөр хуур эсвэл хоёр багваг нийлүүлсэндээ тэнцүү тэм жинтэй гэсэн үг. Одоо нэг бироч одоо 100 хэдэн килограмм. Дөрв топ нь бироог нийлүүлсэн тэнцүү.
Гэвч тэр хагас тоон гарын гэдэг чинь ямар аамир юм бэ? Хагас тоон чинь 500 кг биз дээ. Аамир 600 гарын гэхээр би бол 200 гарын килограмм жинтэй хүмүүний зураг хараад хоо гэж хэлсэн. Тэгвэл 600 харах юм бол яа баг ухаалдаж унахаар л юм байна да.
Харин тийм. За, тэгэд хоёулаа нэг Навра гэдэг улсын тухай ярьж ирсэн шүү дээ. ер нь навр
нөгөө арал дээр
үүдэг. Арал дээр үүдэг бол.
За тэр чинь
дэлхийн хамгийн өндөр таргалттай улс. Түүхэн амынх нь 71% нь таргалттай гэд ярьчихсан. За тэгэд навр улсаас бид нар хүн ер нь бид нар яагаад өнөөдөр тарглаад байдаг юм? Монгол улс жишээ нь шүү дээ. Яг нөгөө таргалтаараа нэлээд дээгүр бас яд орчдөг. Нэг тийм тал байгаад байгаа тийм. Тэгээ Навруу улсаас бид нар ер нь юунаас олж бид нар таргалт сүүлийн үед л нэмэгдсэн. Ялангуяа 70-аад оноос хойш дэлхийн даяар нийтээрээ таргалт нэмэгдэж байгаа. За мэдээж хэрэг бас баруун Европын Америк нэг зүйлс хэрэгэлдэг бол бусад улсууд ч гэсэн дагаад таргалж байгаа. Тэгээ Монгол улс энэ дотор нь би одоо харагдах юм. Дэлхийд бас нэлийн дээгүүр орд юм. 24% нь нийт хүн амын 24% нь таргалттай гэсэн юм үзүүлэлттэй байгаа юм байна. Тэгэхээр бас л энэ монголчуудын бас том л асуудал байх гэж би бодож байна. Бүгдээр ярьж байгаа.
Тэгэхээр харгалтаас ч юм болоод бидний тэр нөгөө зүрхний шигдээсээр нь асуурах магадлал өндөр.
Зүрхний шигдээс байгаа. За дээрэс нь 25-д ч 50% нэмэгдсэн таргалттай холбоотой гэж. Гэх мэтч нөгөө өвчний үүр гэж ярьдаг штэ тий. Ийм байх юм байна. Тэг яагаад таргалаад байна вэ? Юундаа байна вэ? Яагаад наавро жишээ нь хамгийн таргалтай? Наавро ерөөсөө бүх одоо идчихэж байгаа хоол нь боловсруулсан хүнс гэдэгтэй байгаа. Боловсруулсан одоо нөгөө консервлсан гэж ярьдаг шүү дээ. Нөөшлсөн юм хоолыг гэхээр иддэгтэй холбоотой өөр тийм хоол байдгүй. За тэгэхээр энэ ягаад бидний асуудалд ингээд хоол нь таргалтлуу явуулаад байгаа гэхээр энэ нэгдүгээрт маш өндөр илчлэхтэй байгаад байдаг. За хоёрдугаарт энэ дотор файбер буюу юм эслэг ийм төрлийн зүйл баг байгаад байдаг. За дээрэс нь энэс ихэнхийг нь нөгөө юу нэмж идэг одоо чихэр нэмж идэг тос нэгтэй байдаг гэд. За энэ сүулдэ бидний гормоны ингээд нөгөө лептин буюу грелин гэдгийг цатгаж байгаа мэдрэмжийг одоо эвдэлчдэг гэх юм бодис салцаг эвдэлчдэг. Тэгээ бид нар ерөөсөө өөр юм мэдлэхгүй маш их одоо баг ингээд атга дүүрэн идэх махтай адилхан одоо чипсэл өөр юм мэдлэхгүй эдэр идэх юм задахгүй мөртлөө идээд байх юм боломжийг бий болгодог. Тэгэхээр гол шалтгаан нь бол бас юм боловсруулсан хүнс гэж бас үздэг юм байна лээ. А эсвэргээр дэлхийн хамгийн туранхай улс бол Вьетнам гэдэг шүү дээ. Ердөө хүн амынх нь 2% нь сайхан юм.
Харин тийм байгаад.
Тийм Вьетнам 2% нь одоо таргалттай гэж байгаа. За тэгэхээр энэ өөрөө ягаад тийм таргалт багтаа байгаа шалтгаан бас л идэж байгаа холдоно холбоотой. Загсны мах дээр нүс их хитэн. За дээрэс нь одоо юм нөгөө боловсруулсан хоол баг иддэг байна.
Яг нөө. Загсны мах идээд ахаар чин омега их сайн. Тэгээд тэр омега чин зүрх сүсний үйл ажиллагаанд айгүй сайн нөлөөлөд байгаа юм шиг үлээч тий. Тийм тэгэл таргалт айгүй баг үед юм шиг санагдсан. Тэгээ уур амьсгал. Тэгээ би миний бодлоор таргалт нь бид нар юу нөлөөлөд юм гэсэн чинь яг зөвөр өөр төрөө бодохоор суугаж ил айгүй нөлөөлд юм болов гэж бодсон шүү дээ.
Ааа.
Тэгээд сөүлүүд хүүхдүүдийн нөгөө тархлаад байгаа юм гэсэндээ бид нар ч хүүхдүүд хата гадаа гүгэл тэр гүдэг матг затг гэл ингээл чонд тула 7 өнг мөнгө юу чилээ өнг ав юм ав гэл ингээл аягхгүй ч тоглолт өгсөн шүү дээ. Тэр нь одоо хүүхдүүдийн хувьд бол багассан.
Гадаа тоглох ер нь болцгоцсон тийм. Манай хүүхдүүд лав тоглолт өгдөө гадаа.
Тийм. Бид нар ч ингээл хүүхдүүд хата юу вэ шүний 11 12 болох гэж таардгуу тэгэл тоглоно сүүл рүү гожоохон том болсон ч гэсэндээ орцондоо юм ярьж мараа л ингээл аягх гадаа байгаа гэдэг өгсөн шүү дээ. Тэгээд тэгэхээр чи нэгдүгээр хооллолт баг тий хоёрдугаард хөдөлгөө ихтэй учраас турхаагаад гэсэн юм шиг байгаа. Одоо нэг хүмүүс ерөөсөө гадаа тоглохоо бэлцэн санагдсан.
Харин тийм. Тэр дээрэс нь бас таргалтад нэг нөлөөлж байгаа зүйл нь л унт нойр дутуугийн байдал гэсэн. За өдөр 6 минутаас 6 цагаас бага унтаад байх юм бол тархлах магадлалтай 55% нэмэгддэг.
Харин тийм. Миний жин одоо би 75 кг болцоо. Би бүр энд үнэхээр их санаа зовж байна. Зүгээр ингээд суугаал нэгдүгээр суугаа ажил байгаа тэн хоёрдугаарт миний нойрны асуудал байгаа тэн энийгээ зохицуулах бол айгүй хэцүү. Тэгээ ганц би хөдлөгч ахаар нэр аргуун айгүй гой давуу талтай. Унтыг гэсэн цагтаа л унтчих болдог. Тийм учраас ингээ хүн гэтний эрт осж байгаа ч гэсэндээ орой эрт орондоо орчхоор ингээ унтаж чадаад идэх байхгүй
болоо. Тийм зохицсон. Хүнээс хамаар хараад тас тээ.
Одоо ингээд нөгөө нөхөртөө алдсан чинь арай өөр болоод энэ амьдрал. За нэг хоол заримдаа жоохон оройтдаг ч юм уу эсвэл заримдаа битээрс нэг
ажиллаж
Тэгээ хоорондоо хаяа нэг кино үзчмээр санагдана. Тэгээ кино үзгэр чин 10 гэж унтах байсан хүмүүс чи 11 12 болно. Тэгээ 5 цаг унтаад ахаар бодис солилцоо аяг удааш хэрчт юм байна. Нойрноос болоо.
Тэгээ дээрэс нь одоо хүүхдээ бол бүр яана гэж байна. Орой болгон дайн штэ ерөөсөө хөөш сүулдэ орой дүүд хурд унтаач.
Харин тийм ээ. Тэгээ ганц хөвтлөгч яхад бол ер нь бол за нойрыг зохицуулж болоод идэг байсан. Одоо хоёлаа алдсан чинь бол за жоохон өөр бол тийм байх. Тэгээд тэрнээсээ шалтгаалаад жин ч угаасаа нэмэгддэг юм байна. Одоо ингээд цагаан сар гарсан, буудаа идсэн, бүгдийг сайхан шинээр эхлэе да гэж хэлж шүү дээ.
За одоо шинэ хүн болох өдөр өнөөдөр сар эхэлж байгаа
шүү. Үгүй дараа талаас
нь. Дараа талаас
нь хараа дуусаагүй. Хэсэг хэл дуусаагүй.
За наан нас ингээд таралт маралт ямар муудалтай гэн бүгдэр сайхан ярьцгаагаад сэтгэл санаагаа бэлдээд аа. Уг шинэ жилээр тийм юм болсон санаад байна. Цагаан сар араас нэг том даваа тий.
Тий. Би ихтэй шинэ жилийн дараагаас би шинэ хүн болох болоогүй гэж хэлжсэн санагдаад байгаа
юм. Одоо тэгээд яг бэлгийн тал дээр шинэ хүн болох.
Яг үнэ. Энд чи манай тоолоор юу хэлж дээ. Шинэ хүн хэлж дээ тий. За хоёулаа нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаа танилцуулаад үргэлжлүүлье. Номин даатгал таны амар тайван аяллийн баталгаа гэсэн үрээ дагаар хамтран ажиллаж байна.
За номин даатгал бол 2001 оноос хойш даатгалын салбарт одоо ийхүү 24 дахь жилдээ тасралтгүй үйл явдал явуулж байгаа компани юм байна. За одоо ингээд 28 салбар 9 санхүүг хөнгөлөлтийн төвтөө. За 200 гаруй төлөөлөгчтэй ийм өргөн том ийм компани болж томорчээ.
Бид нэр гадагшаа аялахад даатгал аягүй чухал юм байл штэ тий. Энийг бид нэр юугаар мэдсэн гэхэлэр коронавигийн үед л маш их мэдлээ штэ. Даатгалгүй гадагшаа яваал тэндээ одоо коронавигийн халдвар аваал тэгээд ингээд эмчлүүлээд удаан байхаар маш их зардал гардаг. Тэгээд лааша онгоцны билетний асуудал гэж мэгэл ингээл ерөөсөө
баларжтэй
холбоотойгоор даатгалгүй бол маш хэцүү юм байлээ. Харин даатгалтай хүмүүс яасан гэдэг чинь коронави ингээд гарч ирсний дараа хүмүүс ийш тийш явах та за юмыг яаж мэдхүүгээ даатгалдаг болсон бохгүй одоо манай найз жишээлбэл нэг даатгалж явасан бохгүй гэсэн чинь очиж жихнээсээ халдвар авсан жихнээсээ эмнэлэгт хэвцсэн тэгээд энэ алганы ч нөгөө нэг даатгалаараа зохицуулчихж байгаа учраас санхүүгийн одоо хүндрэлд орох магадлал нь маш бага юм биш шүү
дээ. Харин тийм гадаа дотоод явахад даатгалч бол зүгээр дээ гэж их олон хүмүүс туршлагатай хүмүүс хэлдэг юм байна
тийм яг үнэ.
За тэгээд номин даатгал за үнэн шарилцагч даатгуулагчтай урамшууллахаар одоо 2 сарын 10-наас 11 сарын 30-ны хүртэл даатгалтай аялын урамшуулт аян зарласан байгаа юм байна. За аяллийн даатгалтаа хамрагдаад 15 сая төгрөгийн шагналын сантай урамшууллалт оролцох боломжтой болох юм байна. За тэгэхээр урамшуулт хэрхэн хамрагдах тухай хэлж өгье.
Эн чи бүр 11 сарын 30 хүртэл үргэлжлэх л ах юм байна шүү дээ тийм. За энэ урамшууллын яаж хамрагдах вэ гэдгээр номин даатгалыг сонгоод гадаад аяллаа хийлгэсэн хүмүүс урамшуулд оролцох хэрэгтэй болчихно. Та гадагшаа аялах жагсаалт бол номин даатгалыг сонгоод л болоо гэсэн үг. За тэгвэл энэ урамшуулд оролцсноор супер азтнууд юу яа хожиж болох юм гэхээр за супер шагнал нь 8 сая төгрөгийн дэлхийн хэмжээний оддыг дэрэгдээс нь үзэх аяллийн эрхийг авна.
За
энэ Blackpink, Taylor Swift, Maroon 5, Coldplay гэх мэтчлэн гайхалтай хамтлагууд байна. За тэгвэл энэний дараагаар 4 сая төгрөгийн зүүнөд Азийн дурын улс руу аялах эрх хэм бичиг бас хүн хожно. Энэ нь болохоор Тайланд, Вьетнам, Индонез, Малайз зэрэг юм гайхалтай газруудыг үзэх эрхийг хүлээж байгаа гэсэн үг ээ.
За дээрс нь Италийн алдарт Carpisa брендинг эрх 1500 төгрөгийн 1000 төгрөгийн эрх одоо авах боломжтой байна. Аяллийн болон гоёлын цүнх үүргөвч дагалдах хэрэгслийн брэнд одоо өгнө гэсэн үг. За тэгээд 1000 төгрөгийн цахилгаан бараат нь барааны даатгалтаа хүссэн цахилгаан бараагаа авах эрх бас давхар бэлгэлэх юм.
Аяллийн явахдаа даатгал номин даатгалыг сонгоол тэгэл үйлчлүүлээд явцсан чи эрэхтэй 1000 төгрөгийн цахилгаан барааны эрэхтэй болсон байвал гоё. Тий дээ. За мөн 500 сая төгрөгний одоо бэлгийн багц энэ болохоор аяллийн хэрэгслийн бэлгийн багц юм байна л да. За гэх мэтчлэн маш олон азтнууд тодорноо. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 182888 гэсэн дугаараас авна. 182888.
Тий, баярлаа.
Баярлаа. Манай нэвтрүүлэгтээ номин даатгал таны амар тайван аяллийн баталгаа гэсэн үрээтэйгээр хамтран ажиллаа. За одоо хоёлаа дараагийн юуруу орё. Болон руугаа орё. Өнөөдөр төгс төрсөн алтартай хүн хин бэ? Антонио Люсио Вивальди гэдэг хүний төрсөдөр юм байна.
Вивальди.
Вивальди чинь 63 наслсан хүн юм биш үү? Би ягаад ч юм нэг 80 хүрсэн хүн юм болоо гэж бодоод байсан чи 63 л наслж ирсэн хүн юм байна. Барако ерний хөгжмийн зохиолч гэж яВДэг тийм ээ. Хийлч, багш Роми католик шашны санваартан Антонио Вивальди гэдэг энэ хүн бол 1678 оны 3 сарын 4-нд Венец улсын Вент төрсэн юм байна. Тэгээд зарим их сурвалжууд 9 хүүхдтэй айлын том гэсэн бол зарим их сурвалжууд 6 хүүхдтэй айлын том нь гэж явдсан байлээ.
За одоо тухайн одоо супер од зүгээр хүмүүсийг зүгээр солиороолдог лээс юм шиг баамаалаа.
Харин тийм юм шиг үлээ. Гэхдээ түүний уран бүтээлүүдийг бүр баг нас барснаас хойш 50 жилийн дараагаар л хүмүүс нилээх түгээмэл мэдэж эхэлсэн юм шиг үлээ шүү
дээ. Таньдаг болсон. Гэхдээ одоо яг өөрөө тоглолцсон. Би буруу санааг үл Венецид тоглолдог гэсэн
тийм тоглолтоо.
Тэгээд өөрөө гол нь гоцлол хийлээ дарддаг байсан.
Яг үнэ.
За тэгээд Вивальдигийн зохиолууд бол ерөөсөө дан хийл төсөөртэй.
Ихэнх нь хийл төсөөртэй юм билээ шүү
дээ. Яг тухайн үеийн хөгжмийн хөгжил ерөө гол хитэн зэмсгүүдийн нэг нь л хийл байгаа даа.
Тэгээд
хийлийг зүгээр солиорлно л да.
Үнэн үнэн. Аав Джованни Вивальдийн үсчин талхчингаар ажилладаг юм мэрэгжлийн хийлч хүмбэж ээ. Аав нь хийлч хүмбэсэн гэсэн. Харин ээж нь Камила Вивальди гэдэг маш сүсэг бишрэлтэй юм хүмбэсэн юм байна. Тэгээд тийм болохоор ч тэр юм уу хүүхдээ ингээд энэ хамгийн анхныхан хүүхдэжтэй те ямар нэг муу зүйл тохиолдчихо гэж айсанда 2 сар хүрхээс өмнө загалмайсуулсан тийм сүсэг бишрэлтэй хүмбэсэн гинэ. 1600 оны үед гэдэг чинь өвчм өвчм маш их тийм ээ. Ингээд Антони аавынхаа улаан үс хөгжмийн авьяасыг өвлөж авсан. Аав нь хүүдээ бага байхаас нэхлээд хөшмийн боловсрал олгоод хийл тоглохын зааж өгсөн. Аав нь өөрөө мэрэгчлэх учраас 6 хүүхдээ заа зарим хэсрүүлүүд 9 хүүхдээ гэдэг чинь ер нь бол олон хүүхдтэй гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд амжирхаа залуулахад хэцүү буюу нэлээд ядуу амьдрдаг байсан. Тэгээд нэг хүүхдээ ядаж л энэ хүүхдүүдээс нэгийг нь санвартан болгочихё гэж хийсэн. Тэгээд энэ хүүхд нь Антони байсан юм лээ. Тухайн үед одоо манай харуулал лам л гэсэн үг үздэй тийм. За ингээд гигэ маркийн сүмд ирсэн Антониог улаан уснаас нь болоод улаан санвартан гэж очилдөг байсан гинэ. Тэгээд санвартаар томилогдоод удааг байхдаа эрүүл мэнд нь муудаад санвартны хувьд хэсэгхийн хугацаанд ажиллаад тэгээд буцаад ажиллаа хүлээлгэж өгсөн юм байна. А гисэн ч гэсэндээ хүмүүс түүнийг Антонио Вивальди арт түмний санвартан гэж тэмдэглэж үлдээсэн байх юм байна л да. Эрүүл мэнд нь юунаас олж муудсан гэсэн чинь астмаар өвдсөн байсан. Нилийн хүнд төрлийн астмтай байсан гинэ. За ингээд Вивальди Оспитала Делла Пейта гэдэг ийм сүсэг бишрэлтэй эмнэлгийн дэргэдэх өнчин хүүхдүүдийн асрах газарт хөгжмийн багшаар ажиллаж эхэлсэн. Энэ дандаа тийм охтууд байдаг асрах газрын байна л да. Тэгэд энд багшаар ажиллаж байсан учраас хэсэг бүлэг охтуудыг оркестр нийлүүлж оркестр байгуулад тэгэд энэ оркестр нь Европ таяар ингээд алдаршсан гинэ. Яагаад алдаршсан гэдэг шалтгаан нэгэд гисэн чинь энэ нэрөөс нөгөө нэг ийм тайцан дээр гардггүй дандаа ийм нөгөө хаалтны цаанаас тоглодог хинч цариг нь хардаггүй ийм оркестр байсан юм байна. Охтуудын цариг юусаа хардаггүй.
Аа тэгэд тухайн үедээ бол одоо охтууд тоглож ийн гэвэл хүлээж авахд бэлэн биш байсан байх магадлалтай.
Хардаггүй харин
тийм байгаад байна тий.
Тийм учраас тайцны араас тоглодог тэгээ цариг нь хинч хардаггүй байсан учраас энэ нь бол юусоо Европ таяар алдаршаад тэгэд эсэр аялж байгаа хүм бүр заавал энэ тоглолтыг нүддэг, энэ оркестрийг зорж ирдэг, бүр сүүл рүүгээ жуулчдыг татдаг хамгийн алдартай зүйлсийн нэг болсон юм байна Венеци. Тий. За ингээд Антони Вивальди энэ насрах газарт 40-од жил ажилласан байдгийн байна. Ингээд ажиллах хугацаанд бурхны магтсан хөгжим дуу зохиосныг шамдран дуулаад хэдэн зуун хөгжмийн зохиолыг мандлийн лим бүрээ хийл гэд одоо маш олон төрлийн хөгжмийн зэвсэгт тохируулж зохиосон байдаг аа.
Тухайн үеийн байга зүйлээрээ л зүг гайхамшиг бүтээжсэн хүн
гэж байна. Яг үнэ.
Зя манай нэвтрүүлэгтээ National Life даатгалын ипотекийн зээлдэгчийн амь насны даатгал нь одоо бүх төрлийн шалтгаан төвчний улмаас мөн гинтийн онцлогийн улмаас амь насаа алдах, түнжтэн хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдах зэрэг тохиолдлуудад зээлийн үлдэглийг нөхөндүүлж таны гэр бүлийг санхүүгийн эрсдлээс хамгаална. Тэгэхээр National Life дэмжиж ажиллаа 70.3366 минь 70.3366.
За баярлалаа. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. За ингээд маш олон хөгжмийн зохиохоос гадна дуур бичиж исэн юм байлээ. Ингээд дуур бичиж исэн түүнийг бүр нэр алдартай болгосон гинэ. Гэхдээ дэлхийд дахинд Антони Вивальдигийн бүтээлүүдийг сүүлийн 50 жилийн хугацаанд хамгийн их алдартай болсон гэж үздэг. За ялангуяа нөгөө дөрвөн үлрэл гэдэг сонгодог бүтээл нь штэ тийм ээ. Тэр дундаа энэ дөрвөн бүтээлээс хавар нь хамгийн их хүмүүсийн тал одоо сонирхлыг хүртдэг сонсолтой байдаг. Ийм юм шиг үлээж шттэ тэ. Яг мэрэгчлийн хүмүүс дундаа хавар нь нилээн тийм илүү гоё гэдэгт нь тооцогдоод хүмүүсийн хувьд болохоор илүү одоо нөгөө нэг юу маш өргөн хүрээнд сонсож байсан телевиз радиогоор сонсохгүй байх бараг боломжгүй юм шиг ийм бүтээл юм байлээ.
За яг хөө надад бол өвөл нь бас их гоё. Тэр энэ дөрв дот дөрвөлөг бүр гайхамшиг. Би бүр ингээд супер бүтээл яаж тэр үедээ сэтгэдэг юм бэ гэмгүүд толгой багтдггүй. Энд чи одоо юм Йохан Себастьян Бах, юм Бетховен. Бетховен 100 жилийн өмнө, 100 хэдэн жилийн өмнө амьдарч ирсэн. Бүр ингээ хөгжмийн одоо хөгжлийг маш өсөнгөө хөгжүүлж өгсөн гэх юм уу?
Тохиолж өгсөн хүмүүс энийг.
Тохиолж өгсөн хүмүүс энийг наа тэ. Тэгэд яахав юу л та намар нь л жоохон сул санагддаг.
Өв намар хамрын гоё.
100 бас гоё, 100 бас гоё. Гэхдээ яг энэ аяараа илэрхийлэхдээ энэ дөрөв дотроо дөрүүлээ одоо супер. Гэхдээ арай жоохон өрсөлдүүлгийг бол одоо намар нь л жоохон сул юм уу та.
Аха.
Санагдчих юм миний.
Вивальди дөрвөн үлрэл сонгодог бүтээлийн яруу найргаас хөтөлөөж зохиож исэн юм ба штэ.
Үн тий, нэг шүлэг байгаад байдаг үлөө те.
Харин тий.
Италийн тийм хуучин шүлгүүдийг хөгжмөр тэр шүлгийг илэрхийлэх гэж оролцсон. Юу ч алдаа байдаг. Үнээр авьсдаг хүмүүс юм шиг тий.
Ингээд 1713 онд тавигдсан Отен ино Вилак гэдэг юм дөрөөс хойшоо 1739 он гэхэд 50 дөрөгийг төрөвчсэн. За гихчний биеийн байдал муу байсан гэсэндэ Монтава Ромд ажиллаж байхдаа Роми Павд 2 чуда тоглолтоо хийж гисэн сүмийн хөгжим бичиж 8 жилийн дараа Венецтэй эргэж ирсэн байгаа. За ингээд Вивальдигийн олон шүтэмшигчид Венецид ирсээр хэлсэн гэсэндэ Барак орсолоос шилжээд нөгөө Галант орсолыг илүүд үзөглсөн юм байна шүү дээ Вивальди чинь. Ингэснээр түүний нөгөө Вивальдигийн хүчм аажмаажмаар хүмүүсийн сонирхлыг татха болж эхэлсэн гинэ. Одоо урсгалаа өөрчлөлтөндөө холбоотойгоор гэх юм уу. Вивальди 6 дугаар чарлт ханд зориулаад 1728 онд Opus 9 гэдэг юм бүтээж исэн гинэ. Тэгсэн энэ нь болохоор нөгөө чарлсын итгэлийг хүлээгээд түүний нөмөр нөлөө багтаад цалин мөнгөөр дутахгүй илбэг хангалуун маш их амьдрдаг байж л дээ. А гэхдээ 6 дугаар чарлз тал төсөх үедээ энэ бүх цалин мөнгө нь одоо багасаад удалгүй ядуурч эхэлсэн гэдэм байлээ. Ингээд 1740 онд Вивальди Венецид ирснээс хойш 10 сарын дараа 1741 оны 7 сарын 28-нд таалал төсөж ийжээ. Тэг ингээд цагтаа маш алдар нэртэй, маш олон хүн шүтэмшэрдэг бүр түүнийг одоо төрлөх хоттоо жүлчдийг татж байгаа оркестрийн багш магш гэл ингээл үнэхээр лаг мундаг хүн байсан бүртлэнгөөс түүний оршуулга нь үнэхээр сүрд улаанг болсон. Наамаг хүн болсон. Тэгээд имлэгийн дэрэгдэх Гиген Стефаны сүмийн хашаанд маш зардал багтаагаар хөдөөлүүлсэн байдаг нь өнөөдөр үгүй болсон байт юм байна л да.
Ямар харамсалтай юм бэ те. Вивальди бас нэг сонирхолтой зүйл нь охтууд ч нэмэгтэй хүмүүс юу тухайн үед карьер гэж бол байхгүй. Хэцүү шүү дээ. Тэгвэл тийм байхад хөгжмийн карьер гэж нэмэгтэй хүмүүс хийж болохыг яруу тодор үзүүлсэн. Тэр нөгөө асрамжийн төвийн охтууд их ч нөгөө хөгжимчмөр болгоно. Тэгээ цалин өгч байгаа шүү дээ. Яг үнэн дээр шүү дээ те. Миний бодлоор хөгжим тоглоод цалин авах гэдэг бол бүр ингээд бэж бол хамгийн гоё ажил, хамгийн гоё ажил те. Би тадмын дөрөнгө сайлгаж аа юу янаас таамтдаг
манай аргуун төгөлрөөр их гоё тоглоод та бүхэн аргууныг юу яаж цалинтай ажиллаулаарэ энд тэнд тоглуулж
би бол тоглож шүүгээл тэр ч яг хөө тэгэд гол нь эмэгтэй хүмүүс тэр тусмаа хөгжимчин байна гэдэг бол боломжгүй юм шиг зүйл адил охтуудыг ингээ хөгжимчнөөр ажилуулад цалинжуулаад явж гээсэн бас бүр ингээ энэ хүн ингээ хүн чанарын хувьд гэх юм уу одоо ингээ тухайн үеийн сэтгэлгээний хувьд ч гэсэн төрүүлсэн байсан гайхамшигтай хүн байсан харагдаад байдаг
тийм юм билэ. Гэр бүлийн хувьд Вивальдичийн сануартын хүн шүү дээ тийм учраас найз бүсгүй гэрлэлт хоройтой байсан цаг үе. Гэхдээ Ана Жиро болон Паулина Жиро гэдэг юм ихч дүүстэй нэр холбогдсон баримтууд эсруулжууд байдаг гинэ.
Энэ хоёр хүн юм уу гэх.
Тийм энэ нөгөө нэг түүний шавнар октодынх нь оркестртээс октодынх нь ихч дүү хоёр гэсэн. Тэгээд ийм баримт бол байдаг гинэ.
Яг Вивальди ч нь бол зөвхөн би л сайн мэдгүй л анальтаа гэхдээ нөгөө тухайн үеийн супер од байгаа. Одоо ийм хөгжим эн чи одоо хөгжим хөгжөөгүй байсан шүү дээ. Ер нь нэг тийм үсрэл нэг юм үнэ мөрөгч юм уу тиймэрхүү юмар л байж байгаа хүмүүс Вивальдигийн хөгжмийг амдаар сонсоод дотор нь өөрөө ингэ гарч яваад хөгжимч харуул зүгээр ингээд би л зүгээр төсөөлч тухай зүгээр одоо ингээд хөгжмийн сонсохоор ингээд галзуурч байгаа юм чи тухай үед бол солиорлдог лсэн бах те бүсгүүчдэг хойлролдог байсан бах
гэж
би зүгээр буруу санааг бол тэргээрээ бас жоохон алдартай дөө байсан гэж ойлгоод байгаа
тийм яг нөгөө урсгалаа солих хүртэл нилийн алдартай байж байгаа тэгээд нэг жоохон өөртөө таалагдах хэмжээний бүтээлүүд хийгээд ихэлсэн чи тэр нь олонд таашаагдхаа болж ихэлсэн юм уу да тэгэж ойлгосон гэхдээ алдартай байсан нэг нь юугаар батлах юм гэхэлэр Вивальди 500 гаруй концерт хийсэн байдгээс 241 хийлийн гоцол концерт байсан. За ингээд 39 концерт нь фагот за мөн бусад үлээвэр хөгжим мандлийн зэрэг зориулсан юм концертууд байдсан байна л да. Тэгээ түүний Захианаас нь 94 дүрээс гадна сүмийн магтаал, санаат, бүрэн хэмжээний бүтээлүүд бичсэн гэж захианаас нь олддог. А гэхдээ яг олж тогтоосноор бол 49 дүрийг бид нар мэддэг байдаг гинэ. Тийм эдгээрээс ихэнх нь 1970 оноос хойшоо орон орны тайзнаа амилж эхэлсэн. За түүний бичиж хэрглэж исэн нотнууд нь одоо Турений Библиотека Назинале гэдэг ийм газар татгалагдаж идэг гинэ. За ийм хүний төрс өдр юм байна.
Тийм манай нэвтрүүлэгтээ газрын шимтэй цагаан сар оройтой газар шим үлдэр хамтран ажиллаж байна.
За 1909 онд Монголын анхны жимс ногооны консорийн үйлдвэрийг байгуулад өдгөө 25 жил болсон байна. Үйлдвэрлэл эрхэлсэн эхний 2 жил 2 төрлийн 20 мянган шил бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг байсан бол одоо 61 төрлийн 8 сая орчим шил даршилсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж салбартаа тэргүүлж байна гэж байгаа. Энэ надад үнэхээр гой санагддээ шүү дээ. Юм эхэлж байхдаа угаас нөгөө багаас эхэлдэг. Гэхдээ цаг хугацаа явах тусам шалгараа, сайжраад бүтээгдэхүүнийхээ нэр төрлийг олон болгоод нөгөө 20 мянган шил чинь бүр 8 сая орчим болж гэсэн байна тий. За ингээд үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүнээ өөрсдийн боловсруулсан Монгол технологи, жороор үйлдвэрлээд, докторжуулагч бодис, консервант хийдэггүй. За зөвхөн дулааны боловсруулалт хийх замаар нөршилдөг учраас задласнаас хойшоо бусад бүтээгдэхүүн шиг удаан хадгалж болдоггүй ослогтой юм шүү.
За тэгээд одоо цагаан сар бол бидний хамгийн том уламжлалт баяр дээр баярын ширээн дээр заавал тавих ёстой. Бүтээгдэхүүнүүд бол үеиг салаад, алыг салаад, даршилсан өргөс тэмх гээд бүгд одоо цагаан сарын ширэг бол гайхамшигтай шин одоо чимдэг бүтээгдэхүүнүүд. Эдгээр бүтээгдэхүүнүүдийг газар шим байгалийн хөрсөндөө, эх орны хөрсөндөө ургуулсан одоо хүнсээр бүтээж танд хүргэж байна те.
Одоо ингээд газар шимийн юу л да бид нар ингээд нөгөө цагаан сар одоо ингээд ажилдаа ороод дуусчлаа гэж бодлоо гэхэд за яг хотод юм байт юм бэ жаа. Гэхдээ нөгөө төрийн албан хаагчид чинь амралт нь болоог байгаа, цагаан сар дуусааг байгаа, хөдөө гадаа явсан хүмүүс маань шинэлж байгаа штеп. Гэтэл ингээд нэг амар бүсгүүчүүдийг эцэгтэй нарыг сандрагддаг зүйл болохоор гинт олол ороод ирэх юм уу те. Эсвэл нөгөө нэг гинт ингээд салаад нэмтрал дутах ийм үе идэх байхгүй юу. Тийм үед яг юу хэрэгтэй вэ гэдгээр нэгдүгээрт юу байвал надад айгүй амар байдгийг газар шимийн нөгөө хүрэн манжингийн салаад нь шууд ингээд худалдаж аваад тавьчихад айгүй гоёхгүй. Эсвэл энийг бүр нэг гоё чимэг оруулмаар байх юм бол хүрэн манжи газар шимийн хүрэн манжинг худалдаж авлаа, нэг тунаа худалдаж авлаа, нэг шиш худалдаж авлаа, хүрэн манжингийнхаа шүүсийг нь асгалаа, тунаач юу ч хүрэн манжинд ч угаасаа хэрчсэн байгаа шүү дээ. Хэрчсэн байгаа дээрээс нь шууд тунаа хийлээ, эрдэнэ шишээлээ. Ингээл айгүй гоё сэтгэлэн шингээж хийсэн салаад бэлэн болчихж байгаа байхгүй маш богинохон хугацаанд. Гэх мэтчлэн дээр яг юм яар сандарч байгаа үедээ газар шимийн бэлэн бүтээгдэхүүнээс аваад хэрэгжих юм бол консервант дагуулаагүй дулааны аргаар боловсруулсан ийм бүтээгдэхүүнүүд байгаа шүү.
Зэрэг усны дугаар нь 75-95-99-99 юм байна. 75-95-99-99 та бүхэн газар шим үйлдвэргээд англиар бичиж тавиал альбисны Facebook пэйж нэгаа ороод гоё бүтээгдэхүүнүүдээс нь хараарай. Дээрээс нь лайк дараад дэмжиж өгөөрэй.
За тэгэлгүй яг манай нэвтрүүлэгтээ газрын шимтэй цагаан сар гэсэн өрөөтэйгээр газар шим үйлдвэр хамтран ажиллаа.
Баярлалаа. Зэ өнөөдөр дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг үргэлжлэж байна. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн дараагийн булгангараа бүгдээрээ ямар үйл явдал болсон тухай ярьдаг. 1924 оны 3 сарын 4-нд нэгэн дуу одоо цохогч ирэхээр бүртгүүлж исэн юм байна.
1924
оны. За энэ дуу шүү дээ тий. Үнэхээр ингээд статистикийн хувьд аваад үзвэл гайхамшигтай дуу гэж хэлж болно. Яг одоо энэ нэвтрүүлгийг танилцуулах хооронд 100 мянган удаа дуулагдсан байгаа дуу гэвэл бүгд орог мэдэх бах тий. Цэжэр мэдчихэдэг дуу.
Нөгөө нэг зуул сарын дуу юм уу?
Нөгөө зуул цаг. Яг одоо хоёулаа ингээд 7 минут ингээд яриад дуусгах штеп. Тэгэхээр дэлхийд даяар энэ дуу 100 мянган удаа дуулсан байгаа. Батны.
Ямар дуу юм бэ?
Ойлгомжтой. Happy birthday. Төрсөн өдрийн мэнд хүргэе.
Төрсөн өдөр олж байгаа атаны вивалтид төрсөн өдрийн мэнд хүргэе.
За төрсөн өдрийн мэнд хүргэе. За өнөөдөр
төрсөн өдөр нь тохиож байгаа бүх
хүмүүс тийм үү? Тэгэхээр бас энэ дуутаас хамт одоо төрсөн яг өдрөн гэж бол хэлж болохгүй л дээ. Энэ дуу бол бүр ингээд дэлхийн хүн болгон мэддэг дуу мөртлөө хэзээ зохиогдсон бас жоохон эргэлзээтэй. Гэтэ бид нар ингээд юугаар нь баримжаалж болох вэ гэхээр хизээ зохиогч ирэхээр бүртгүүлсэн бэ гэдгээр баримжаалж болох юм байна те. 1998 онд Гиннесийн дэлхийн одоо рекордоор хамгийн их одоо дуулагдсан дуу гэж одоо тооцд юм байна. Англи хэлтэй. За энийг аялахгүй мэдгүй хүн бол байхгүй бах те.
байхгүй. Одоо ч бид нар нөгөө нэг хэсэг яг өөрийнх нь аянд оруулаад Монгол үгээрээ төрсөн өнөөдрийн минь хөргий гэж дуулдаг гэснээр болоод happy birthday to you болсон билээ шүү дээ.
Бүгдгээ дуулдаг болсон. Тэгэл яг ихэнхэнд л одоо юугаар өөр янз янзын хэлээр дуулгах зэрэг орлого байдаг боловч ихэнх нь англиар нь л дуулж байгаа. За тэгэд энэ ууг нэ шүү дээ. 1893 онд Ихчдүү хийлүүдийн зохиосон дуу гэж явдсан байна. Тайти болон Милдред хийлгээд энэ хоёр ууг нь бол энэ дууны аялгуугийн зохиосон гэдэг. Гэхдээ анхндаа бол юуних байгаагүй. Төсөөлөх байгаагүй. Тэгэхээр энэ юу вэ гэхээр өглөөний мэд гэж ууг нь дуулдаг байсан юм. Хоёуланнгийн дуулах хэрэгтэй.
Тийм ээ тийм.
Өглөөний мэд хүүргий. Өглөөний мэд дэлхийд өнөөдөр хүүргий. Ийм утгатай ууг нь дуу байсан юм байна. За тэгээд энэ ч одоо ард түмний одоо ингэ сонссоор байгаа ард түмэн ич өөрсдөр ашигдаж шүү дээ. Тэ ашиглахтаа маш ийм тогтоход хэлбэрхэн амархан аялгуу учраас төрсөн өдөр дуулдаг болсон. За тэр нь одоо 1900-аад оноос ингэ газар аваад яасан юм. Дэлхийд даяар дуулдаг дуу болж хөрсөн байна. Тэгэхээр ууг нь бол өглөөний дуу юм байна шүү дээ. Нэг сурчмаар ч юм уу.
Сайхан манай нөхрийн төрсөдөр болсон чинь дүүн чатар нөө войсер happy birthday to you гэж олсэй айгуу. Тэгэхээр бүр баг насны хүүхдүүд ч гэсэндээ мэдчихин гэхээр үнэхээр хүм болгоны мэддэг дуу маар баг хэлт орцол бол энэ дуу дуул чадаад байгаа юм шиг тий.
Одоо үед бидний амьдарч байгаа энэ 90 үед нэг гоё зүйл байна. Гоё дуу зохиож чадах юм бол үнэхээр насаараа идэх мөнгөө олох боломжтой үед амьдарч. Энэ боломж бүр л сайн байна. Дээр үед бол энэ хэцүү байсан. Дээрээс нөгөө хуулийн хувьд танаас нь үзэлтэж явахд хэцүү байсан. Оюун юмч уулгаа гэдэг асуудал бол энгийн үзэгдэл байлаа шүү дээ. Тэгээ одоо ингээд технологи хөгжөөд хүмүүсийн амьдрал сайжирч байгаа болохоор ерөөсөө юу бүтэж болж байна? Хөгжин бүтэж болж байна. За тэгээд яаж одоо чинь мөнгө олж олох боломжтой байдгийг одоо хэлэх гээд байна л та. Энэ төрсөн өдрийн дууны оюун өмчийг Warner Chappell Music гэдэг компани эзэмшижсэн байна. Тэгээд жилдээ 2 сая доллар олдог. Жил болгон 2 сая доллар олсон. Магадгүй хамгийн их мөнгө олсон дуу гэж магадгүй гэдэг. За гэхдээ энэ чинь бид нар дуулахдаа л ашиглахгүй байх. Гэхдээ олон нийтийн одоо кинонд ч юм уу янз янзын юунд бүтээлд ашиглахтаа бол мөнгө төлдөг байгаа. Жишээ нь 2010 онд Social Network гэдэг нэг Марк Цукербергийн тухай нэг кино гарсан шүү дээ. Тэрэн дээр төрсөн өдрийн дууг дуулдаг. За тэр дууг зүгээр тэр хэсэг жоохон дуулсны төлөө жишээ нь 50,000 доллар өгсөн
байна. За
тэгсэн чи яасан бэ гэсэн чинь 2016 он хүртэл ингээд эзэмшсэн юм байна. Энэ Warner Chappell Music. За тэгээс хойш эзэмшгээ болсон. Зохиогч ирэх нь ол бүх нийтийн өмчөө гэж үзсэн байх юм.
Нөгөө 50 жил манад бол 50 жил болоод гэдэг шүү дээ. Тэр нь
70 жил зохио оюуны өмчийн одоо дэлхийн оюуны өмчийн байгууллага гэж яваад байдаг. Тэгэхээр тэр байгууллага л одоо энэ олон улсын хуулийн дагуу миний ойлгож байгаа 70 жил бүтээл болсны дараа одоо олон нийтийн бүтээл болгоно гэсэн тийм залтаа байдаг баг. За тэгээд ямар ч хэлсэн нэг азаа хийгээд нэг зүгээр л амархан дуу ингээл зохиочвол бас бидэрт боломж шүү манайха монголчууд бас доллар хийх боломж
байна. Дуу яаж ингээд маш түгэн юу болоод идэнг хүм болгом мэдээд идэг олон танигдаад идэг дуулахад амархан байцсмал юм шүү те. Аян амархан тий аян амархан үгэн амархан тий байцсмал айгу хурдан хийт болт юм шиг л шүү.
Тэрнэс тийм Вивальди шиг бахархгүй. Гэхдээ Вивальди бол үнэхээр гайхамшиг
тийм.
За тэгэл хамгийн сонирхолтой төрсөн өдрийн дуу дуулагдсан дуу ийм дуу байдаг юм байна. Энэ тохиолдолд дуулж ирсэн энэ дуу 2013 онд NASA одоо Curiosity гэдэг одоо юм дээр ангараг дээр явах чийг явуулсан. Энэ хөрхий эн чинь их ганцаардмал.
Тэр ангараг дээр байгаа.
Ангараг дээр чинь ганцаарх нэг юм хийгээл явчихдаг юм шиг. Төсөөлөл одоо волейбол төсөөлөл их ганцаарддаг.
Тийм бах те. Зураг мөрөг аваад явж байгаа шүү.
Зураг мөрөг аваад бид нар л илгээгээл тэгээд хөрхий явж байгаа. Өөрөө өөртөө дуудулсан гэж байна.
Оо ямар хөрхий.
Бүтээгчд нэг хөрхий. Марсын Curiosity өөрөө өөртөө happy birthday to me.
Happy birthday to me гэж нэ.
Тэгээ энэ утгаараа анхны одоо өөр хариг дээр дуулагдсан дуу бол төрсөн өдрийн дуу ахнаа.
Аа за.
Гэл үзэхээр энэ чинь одоо зөвхөн дэлхийгэр хэс гаргадаг
юм байна тийм ээ. Ерөөсөө л анхны юм байна шүү дээ.
Ааа. Ийм юм байна. За тэгэд мөн хамгийн олон одоо хэл рүү орчуулагдсан дуу гэж тооцдаг юм байна. За би өөрсдөө л зохиоглолоос тэгээд дуулчихж байгаа шүү дээ тийм
шүү дээ.
За ийм дуу бас одоо бүртгэгдчихсэн гэх юм уу? Ийм бүртгэгдчихсэн юм байна аа энэ өдөр.
За энэ дөрөд манай нэвтрүүлэг өндөрлөх цаг болжээ. Номин даатгал таны амар 50 аялын баталгаа гэсэн үрээтэйгээр хамтран ажиллалаа. За мөн газрын шимтээ цагаан сар гэсэн үрээтэйгээр газар шим үйлдвэр хамтран ажилласан баярлалаа. Сонсогчдоо үргэлжлүүлээд 8 цагаас радио мэдээг үйл авансараа 8 цаг 10 минутаас та мэдгүн нэвтрүүлгээрээ эргээд уулзцгаая. Баярлалаа гүнэ.
Баярлалаа төсөг.
Та Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 7 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсорой. Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3.